วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธส่วนที่สองว่าโดยแง่เน้นของคำสอนหรือส่วนที่มีเนื้อหาคำสอนมากกว่าเด่นกว่าควรจะย้ำไว้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางสังคมและทางจิตใจของบุคคลคือมีคำสอนขั้นศีลเป็นด้านนอกกับขั้นจิตและปัญญาเป็นด้านในจากนี้จึงมาทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเมื่อกล่าวตามแง่เน้นของคำสอนเท่าที่มีอยู่เนื้อหาคำสอนที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์ส่วนที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้านในหรือด้านจิตปัญญามีมากกว่าส่วนที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้านนอกหรือปัญหาทางสังคมเป็นต้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อหาคำสอนเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นที่เป็นเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาโดยเหตุผลและควรจะเป็นเช่นนั้นขอแสดงเหตุผลบางอย่างเช่นโดยความคงตัวแห่งธรรมชาติของมนุษย์ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตด้านในหรือปัญหาทางจิตใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ล้วนๆมากที่สุดคือมนุษย์ทุกถิ่นฐานการสมัยมีธรรมชาติของปัญหาทางจิตใจเหมือนกันถึงจะต่างสังคมหรือสังคมจะต่างยุคสมัยธรรมชาติทางจิตปัญญาของมนุษย์ก็ยังคงเป็นอย่างเดิมคือมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีโลภโกรธหลงรักสุขเกลียดทุกข์เป็นต้นอยู่อย่างเดียวกันส่วนปัญหาด้านนอกเกี่ยวกับสังคมมีส่วนหนึ่งเกี่ยวด้วยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อยังเป็นมนุษย์ก็จะมีลักษณะปัญหาเช่นนั้นแต่ส่วนอื่นๆนอกจากนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยอย่างอื่นๆในสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกันไปในส่วนรายละเอียดได้อย่างมากมายตามกาลและเทศะโดยอาศัยความเป็นจริงเช่นนี้จึงเป็นธรรมดาอยู่เองและเป็นอย่างที่ควรจะเป็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภายในทางจิตปัญญาเป็นหลักและมีคำสอนด้านนี้มากมายส่วนการแก้ปัญหาภายนอกด้านคำสอนระดับศีลทรงสอนแต่หลักกลางๆที่เนื่องด้วยธรรมชาติของมนุษย์เช่นการไม่ควรทำร้ายเบียดเบียนกันทั้งทางชีวิตร่างกายทรัพย์สินสิ่งหวงแหนด้วยกายหรือด้วยวาจาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นต้นส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่นๆในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของต่างถิ่นต่างยุคสมัยเป็นเรื่องของมนุษย์ที่รู้หลักการทั่วไปของการแก้ปัญหาแล้วจะพึงวางหลักเกณฑ์วิธีการจัดการแก้ไขตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั้นๆไม่ใช่เรื่องที่จะไปวางบทบัญญัติไว้ให้มนุษย์เป็นการตายตัวว่าที่จริงในทางปฏิบัติก็มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงวางระบบการแก้ปัญหาของมนุษย์ในด้านภายนอกคือในทางสังคมไว้คือสังคมสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งขึ้นเองพระองค์ได้ทรงบัญญัติวินัยซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาจากด้านนอกในแง่สังคมไว้เป็นอันมากให้เหมาะกับความมุ่งหมายจำเพาะของการมีสังคมสงฆ์นั้นและให้เหมาะกับการดำรงอยู่ได้ดีของสังคมสงฆ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและยุคสมัยนั้นผู้ศึกษาพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันมักมองข้ามวินัยไปถ้าเข้าใจสาระของวินัยแล้วจะมองเห็นแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภายนอกในระดับสังคมได้ขอย้ำว่าถ้าไม่ศึกษาพระวินัยปิฎกเฉพาะอย่างยิ่งส่วนนอกปาติโมกจะไม่อาจเข้าใจแนวคิดทางสังคมของพระพุทธศาสนาได้เลยเป็นการไม่สมเหตุผลที่จะให้พระพุทธเจ้าทรงวางระบบที่มีรายละเอียดไว้พร้อมให้แก่ชุมชนอื่นโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวแปรของต่างถิ่นต่างสมัยนั้นๆผู้ที่เข้าใจสาระสำคัญของหลักการนี้แล้วย่อมจะจัดวางระบบสำหรับจัดการกับปัญหาและเรื่องราวในสังคมแห่งยุคสมัยของตนได้เองดังเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อจะทรงสถาปนาธรรมวิชัยในราชอาณาจักรคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับปัญหาด้านในของจิตปัญญาพระองค์ก็ย่อมไม่ทรงแตะต้องอีกเพียงแต่ทรงเสริมให้เผยแพร่คำสอนที่แท้จริงด้วยวิธีและทำนองที่สอดคล้องกับกาลสมัยแต่ส่วนเรื่องภายนอก ด้านสังคมพระองค์นำแต่คำสอนที่เป็นกลางๆมาตั้งเป็นหลักแล้วทรงจัดวางระบบแบบแผนวิธีปกครองและดำเนินกิจการต่างๆขึ้นใหม่ให้ได้ผลสำหรับยุคสมัยนั้นอย่างง่ายๆดูในประเทศไทยตามขัตติยราชประเพณีทางการปกครองนำเอาคำสอนทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับหน้าที่และคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ส่วนที่เป็นกลางๆคือทศพิธพระราชธรรม10จักรวรรดิวัตร12ราชสังคหวัตถุ4และกำลังของพระมหากษัตริย์5มาวางเป็นหลักและแปลความหมายให้เข้ากับยุคสมัยส่วนระบบบริหารราชการเป็นต้นก็จัดวางขึ้นให้เหมาะสมกับถิ่นและยุคสมัยนั้นดังนี้เป็นต้นเหตุผลที่เนื้อหาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นข้อต่อไปคือโดยความเป็นเอกหรือความชำนาญพิเศษการแก้ปัญหาจากภายนอกหรือทางด้านสังคมนั้นนอกจากขึ้นต่อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของถิ่นและยุคสมัยแล้วยังมีศิลปะวิทยาการและระบบการอื่นๆเอาใจใส่เป็นเจ้าของเรื่องกันอยู่อีกมากมายแต่ในทางตรงข้ามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตด้านในทางจิตปัญญาของมนุษย์กลับได้รับความเอาใจใส่จากศิลปวิทยาทั้งหลายอย่างที่นับได้ว่าน้อยยิ่งและเป็นแดนที่วิทยาการทั้งหลายเข้าไม่ค่อยถึงพระพุทธศาสนาถือปัญหาระดับนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ควรเอาใจใส่มากอยู่แล้วยิ่งถูกวงการอื่นทอดทิ้งก็ยิ่งควรเอาใจใส่มากและเป็นแดนที่พุทธศาสนาเข้าถึงเป็นพิเศษด้วยเหตุผลที่เนื้อหาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นข้อต่อไปคือโดยความลึกซึ้งยากและเป็นแก่นแท้ของชีวิตปัญหาทางจิตปัญญาเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเข้าใจยากกว่าปัญหาภายนอกทั้งหลายเป็นอันมากถ้าเรื่องราวภายนอกใช้เวลาอธิบายหรือชี้แจงสักหนึ่งชั่วโมงเรื่องทางจิตปัญญาบางทีอาจต้องใช้เวลาอธิบายสัก10ชั่วโมงและต้องเน้นต้องย้ำกันอยู่เรื่อยๆการมีคำสอนด้านนี้ในอัตราที่สูงกว่าคำสอนเกี่ยวกับปัญหาภายนอกจึงเป็นเรื่องธรรมดาอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงถือว่าประโยชน์ทางจิตปัญญานี้เป็นแก่นสารเนื้อแท้ของชีวิตมนุษย์เมื่อเกิดมามีชีวิตแล้วก็ควรพยายามให้ได้ให้ถึงไม่ให้สูญสิ้นชีวิตไปเปล่าและคนก็ไม่ใคร่มองเห็นเมื่อเช่นนี้ก็จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องทรงเน้นย้ำประโยชน์ทางจิตปัญญานี้มากส่วนประโยชน์ด้านภายนอกคนทั้งหลายก็ใฝ่ปรารถนากันอยู่แล้วถึงไม่ไปย้ำอีกก็พอแก่การอยู่แล้วเหตุผลที่เนื้อหาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นข้อต่อไปคือโดยความเนื่องถึงกันแห่งทุกด้านของชีวิตความจริงปัญหาของมนุษย์ไม่ว่าด้านนอกหรือด้านในก็กระเทือนถึงกันทั้งหมดและในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างไม่ว่านอกว่าในชีวิตทุกด้านของมนุษย์ก็ต้องเข้าเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นยิ่งมาคำหนึ่งว่าชีวิตด้านในของมนุษย์เป็นหลักยืนตัวและเป็นพื้นฐานอยู่ในส่วนลึกมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาภายนอกอย่างมากเช่นเมื่อจิตใจลุ่มหลงมัวเมาก็มองปัญหาไม่ตรงตามเป็นจริงเมื่อกระแสความคิดและปัญญาถูกอิทธิพลของอวิชชาตัณหาครอบงำหรือถูกตัณหามานะทิฏฐิบิดเบือนชักให้เอ็นเอียงก็ไม่อาจพิจารณาปัญหาอย่างถูกต้องนอกจากแก้ปัญหาผิดพลาดบางทีอาจขยายปัญหาหรือซ้ำเติมเพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นอีกก็ได้ดังนั้นการชำระจิตและการทำปัญญาให้บริสุทธิ์ไม่บิดเบือนไม่เอ็นเอียงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในทุกถิ่นทุกสมัยถ้ามนุษย์แก้ปัญหาไม่ถึงระดับจิตปัญญานี้ก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหาแม้แต่ระดับสังคมหรือภายนอกให้ได้ผลแท้จริงได้ถ้าแก้ปัญหาพื้นฐานระดับจิตปัญญานี้ได้การแก้ปัญหาภายนอกก็จะง่ายขึ้นอย่างมากมายมนุษย์ จะมีความพร้อมในการแก้ปัญหาขึ้นอีกมากพุทธศาสนาเน้นการแก้ปัญหาถึงขั้นพื้นฐานคือถึงระดับแห่งจิตปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วเหตุผลที่เนื้อหาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นข้อต่อไปคือโดยความต่างแห่งระดับการดำเนินชีวิตพระพุทธศาสนาถือว่าสังคมประกอบด้วยมนุษย์ที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาในระดับต่างๆกันนอกจากนั้นยังมีสังคมย่อยหรือชุมชนต่างๆซ้อนอยู่ภายในซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครใจเข้าไปดำรงชีวิตในระดับที่แตกต่างกันเช่นมีสังคมคฤหัสถ์กับสังคมสงฆ์เป็นต้นลองมองแค่นี้เป็นตัวอย่างก็เห็นง่ายๆแล้วถึงความแตกต่างกันที่ว่านั้นดังปรากฏอยู่ว่าชีวิตในสังคมคฤหัสถ์เน้นด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการงานหาเลี้ยงชีพส่วนชีวิตในสังคมสงฆ์เน้นด้านจิตปัญญาเมื่อมองดูสังคมสงฆ์แม้ว่าจะมีวินัยที่ใช้วิธีแก้ปัญหาจากแง่ของสังคมแต่โดยเปรียบเทียบก็ยังเน้นด้านจิตปัญญาข้างในมากกว่าและเน้นด้านนอกน้อยกว่าสังคมคฤหัสถ์โดยนัยยะนี้ถ้าใครจะดูคำสอนสำหรับภิกษุแล้วเอาเป็นมาตรฐานวัดว่าพุทธศาสนาสอนให้คนทั่วไปใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างนั้นย่อมไม่เป็นการถูกต้องเหตุผลที่เนื้อหาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นข้อต่อไปคือโดยธรรมดาของธรรมชาติแห่งสรรพสัตว์ข้อนี้ขอทวนย้ำรวมไว้ด้วยพุทธศาสนามองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ขึ้นต่อการฝึกหัดพัฒนาและเป็นธรรมดาของธรรมชาติที่ว่าในเวลาเดียวกันของขณะหนึ่งขณะใดก็ตามมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันทั้งทางกายทางสังคมทางจิตใจและทางปัญญาเขาจึงมีความต้องการของชีวิตที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทั้งทางวัตถุและทางนามธรรมรวมทั้งความต้องการด้านความสุขจะต้องยอมรับความจริงแห่งความแตกต่างของมนุษย์ดังที่ว่านี้และยอมรับสังคมและโลกอันมีมนุษย์ที่ต่างกันในระดับของการพัฒนานี้การขืนคิดทำให้โลกหรือสังคมมีมวลมนุษย์ที่ต้องอยู่ต้องเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่ความถูกต้องไม่ดีแก่ใครๆและไม่อาจเป็นไปได้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจะต้องจัดการทั้งทางวัตถุทางสังคมและทางจิตปัญญาให้เหมาะกันและเกื้อกูลที่จะสนองความต้องการเท่าที่ชอบทำแก่คนทั้งหลายที่ต่างระดับการพัฒนากันนั้นๆอย่างทั่วถึงที่จะให้มนุษย์ที่ต่างระดับการพัฒนาเหล่านั้นต่างก็เป็นสุขและอยู่ร่วมกันผาสุขแต่พร้อมกันนั้นซึ่งเว้นไม่ได้คือการสนองความต้องการเสมอภาคมวลรวมของมนุษยชาติอันได้แก่ความต้องการของชีวิตตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกหัดพัฒนาคือจะต้องจัดการระบบชีวิตและสังคมตลอดถึงทั้งโลกให้เอื้อให้หนุนให้ขับดันต่อการพัฒนาตนของมนุษย์ทุกคนเหล่านั้นเพื่อให้เขามีโอกาสลุถึงจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิตจนแม้กระทั่งจะมีจิตปัญญาที่สมบูรณ์ถ้าครบตลอดมาถึงตรงนี้ก็คือสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาเหตุผลที่เนื้อหาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นข้อสุดท้ายคือในที่สุดหันกลับไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เองที่ตรงตัวเหตุปัจจัยและพูดเช่นนี้อย่างเป็นกลางกลางไม่ได้จำกัดจำเพาะว่าจะแก้แต่ข้างในหรือแก้แต่ข้างนอกคือแล้วแต่เหตุปัจจัยควรจะย้อนกลับออกไปด้วยซ้ำว่าศิลปวิทยาและระบบการทั้งหลายเท่าที่มีอยู่นี้ต่างหากที่มักมุ่งแต่จะแก้ปัญหาที่ข้างนอกอย่างเดียวด้านเดียวมองข้ามการแก้ปัญหาด้านในไปอย่างแทบจะสิ้นเชิงอันนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่สมบูรณ์อาจพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการแก้ปัญหาตามหลักพุทธศาสนานั้นไม่ใช่แก้ที่ข้างนอกหรือแก้ที่ข้างในอย่างเดียวแต่ให้แก้ตั้งแต่ข้างในออกมาทีเดียวหมายความว่าไม่ใช่จะแก้แต่ข้างในอย่างเดียวต้องแก้ข้างนอกด้วย และไม่ใช่จะแก้แต่ข้างนอกอย่างเดียวต้องแก้ข้างในด้วยคือแก้หมดแก้ที่เหตุปัจจัยไม่ว่าข้างนอกหรือข้างใน